ክፋልል ሕርቀትሪ ኣስመራ ዝኣተው ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልተ ኣውን ዞባውን ሓባራዊን ሽርክነት ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካይዱ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ኣለዎ።
ማሊ 25 መጋቢት ድሕር ኣትሪ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምፅሓን ምፍፃም ኣስመራ ዝኣተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ምፅሓፍ ፈፂሙ ሎሚ 26 መጋቢት ንጎ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ኣፋኒዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ብፀንሓሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክልታዊ ሽርክነትን ሓበራዊ ስትራቴጂካዊ ልምዓታዊ መደባትን ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ። እቶም መራሕቲ ኣብ ዝርዝር ናይቶም መደባት ከይተሓፅረ ክልታዊ ሽርክነት ኣብ ውሽጢ ዝገፍሐ ዞባዊ መቓን ዝምዕበለሉ ጉዳያት ብዕምቀት ከም ዝተዘራረቡ እቲ ዜና ገሊጹ። እቶም መራሕቲ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ እዚ ስትራቴጂካዊ ሓባራዊ ጉዕዞ ንዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝተኣወጀ ኩናትን ዝተኸፍተ ሃንደበታዊ መጥቃዕትን ምስ ዘሰነዮ ናይ ደገ ሓንካሪ ናይ ጠቐነ ምንዓብን ከም ግዜያዊ ዕንቅፋት ንመኣዝን ናይቲ ሓባራዊ ጉዕዞ ዘተርር ተመክሮ ዝተቐስመሉ ምንባሩ ምዝርራቦም ተሓቢሩ። ክልቲኦም መራሕቲ ቀጻሊ ዝርርብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከካየዱ ከም ዝተሰማምዑ ሚኒስትሪ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንጉዳይ ኤርትራ መልኪቱ ንኣባላት ፓርላማ ሃገሩ ንዝሃቦ መብርሂ ብዝምልከት ኣብቲ ሎሚ ብሚኒስትሪ ዜና ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ዝተገልጸ የለን። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ቀናያ ዴታን፣ ሚኒስተር ምህዞን ቴክኖሎጂን ዶክተር ኣብርሃም በላይን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓቢሮም ናብ ኤርትራ መጺኦም ነይሮም። ብወገን ኤርትራ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ተረኺቦም ምንባሮም እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።